Yoqubning maktubi 3-bob. Ey birodarlarim, hammangiz ham ustoz bo'lavermanglar. Biz ustozlar jiddiyroq hukmga duchor bo'lishimiz o'zingizga ma'lum. Odamlarning hammasi ko'p xato qiladi. So'zlayotganda xato qilmagan inson yetukdir. U butun vujudini jilovlay oladi. Biz otlarni itoat ettirish uchun og'izlariga suvliq solamiz. Shu orqali ularning butun tanasini boshqaramiz. Mana kemalar ham qancha ulkan bo'lmasin va kuchli shamollar yordamida yurmasin, kichkina bir rul bilan boshqariladi. Kemachi rul yordamida kemani istagan joyga yo'naltiradi. Til ham xuddi shundaydir. Til badanning kichkina bir uzvidir. Ammo katta muammolarni keltirib chiqaradi. Qara, kichkina bir olov bepoyon o'rmonni yondirib yuboradi. Til ham olovga o'xshaydi. Til uzvlarimiz orasida bir buzuqinchi dunyo. U butun vujudimizni bulg'aydi. U do'zoxdan alangalanib butun hayotimizni yondiradi. Turli xil yovvoyi hayvonlar bilan qushlar, sudraluvchi va dengiz hayvonlari inson zoti tomonidan boshqarilgan va boshqarilmoqda. Ammo tilni hech bir inson boshqara olmaydi. Tinib tinchimas bu yovuz til zahri qotildir. Biz tilimiz bilan samoviy otamiz bo'lgan egamizni olqishlaymiz va tilimiz bilan Xudoning suratida yaratilgan insonlarni la'natlaymiz. Olqish va la'nat bir og'izdan chiqadi. Ey birodarlarim, bunday bo'lmasligi kerak. Axir bitta buloqdan ham shirin, ham achchiq suv oqib chiqmaydi-ku. Ey birodarlarim, anjir daraxti zaytun mevasini beradimi? Yoki tok novdasi anjir tugadimi? Yo'q. Sho'r buloqdan ham shirin suv oqib chiqmaydi. Dono va farosatlimisiz? Buni ibratli hayotingiz orqali namoyon qiling. Har bir ishni kamtarlik va donolik bilan bajaring. Bordi-yu yuragingizda achchiq hasad va xudbinlik bo'lsa, donoman deb maqtanmang. O'zingizni shunday tutayotgan bo'lsangiz, haqiqatni rad etgan bo'lasiz. Dunyoga va moddiyatga xos bo'lgan bunday donolik Xudodan emas, shaytondandir. Chunki hasadgo'ylik va xudbinlik bor joyda janjal va yovuzlik hukm suradi. Xudodan kelgan donolik esa avvalo pokdir. Shuningdek, bu asl donolik tinchlik sevar, muloyim, haqiqatga bo'ysunadigan, mehr-shafqatli, xayrli ishlarga boy, tarafkashlik qilmaydigan, o'ta samimiydir. Tinchlik o'rnatuvchilar tinchlikni ekib, solihlikni o'rib oladilar.